to the first presidency of the Church of Jesus
Christ. Ngadto sa unang kapunguluhan sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa walang mahadlaw. Minahal nga mga kaigsoonan, sumala sa gisulti sa pagpadayag sa Section 120 sa Doktrina o Pakigsaan, ang konsiyo sa paggasto sa ikapulo naglangkob sa unang kapunguluhan sa korong sa 92 ka mga apostolen o sa presiding bishopric nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Ang mga departamento sa simbahan mo gasto sa mga pundo sa pinasubay nga giaprubahan sa mga budget o sa mara sa polisya sa pamaagi sa simbahan. Ang Church of Dating Department nga gilangkuban sa profesional nga dunay mga kondensyal ni pendi sa tanang butang ng departamento sa simbahan, dunay responsibilidad sa mga pagpahigayon mga audit alang sa katuyon sa paghatong reasonable nga kasiguran kabahin sa pagamot nga nadawat, mga galasuhan nga nahimo o mapagbantay sa kabatang simbahan. Base sa pangapaudit sa gihimo, ang Church of Dating Department nagtuo nga ang tanang mga material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo ug mga kapanguluhan sa simbahan. Alang sa tuig 2014 nag-record ug nadumala sumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, gitugoton sa mga budget ug mga polisiya sa mga pamaagi sa simbahan. Ang simbahan nagsunod sa pagtulunan nga gitudlo ngadto sa miyembro niini pagpuyo sumala sa budget, paglikay sa utang, pagtigom batok panahon sa panginahanglan. Matinhorang gyud sa Church of Dating Department, Kevin R. Jorgensen, Managing Director.